Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 14 decembrie 2008 dimineața. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 29-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: semnele și minunile care însoțesc predicarea Evangheliei. Faptele Apostolilor, capitolul 5, începând cu versetul 12 până la versetul 16. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în Rod, toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavii chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Amen. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliți și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul ei și toți se vindecau. Mai putem noi în bună credință, fără să ne trimitem mintea la plimbare, să credem în asemenea relatări? În viacul nostru, care a sondat materia dincolo de atom, la cele mai minuscule particule, la ceea ce înseamnă particule elementare, coarți sau poate și mai mult de coarți, putem noi să credem în viacul în care am aterizat pe Lună, am trimis sonde pe Marte și pe Venus, am trimis sonde să exploreze celelalte planete la periferia Universului și sunt sonde care vor merge apoi în spațiul galactic să ne trimită date de acolo? Să credem în asemenea minuni și semne? Acum când noi avem telescoape care să sondeze marginile Universului și avem relatări incredibile despre formarea și moartea stelelor, putem să credem în faptul că Iisus Hristos schimbă apa în vin, umblă pe ape, pruncește la vânturi și la mare, la valuri, să tacă fără gură și într-o secundă atât vânturile cât și marea se liniștește? Mai putem să credem asemenea povești? Mai putem să credem atunci când am descoperit tainele vieții, să putem să cunoaștem ADN-ul și RNA-ul? Și oameni de știință au făcut această investigare a ADN-ului uman, în care știm toată secvența cromozomului uman. Să credem în nașterea din fecioară? Să credem în vindecarea orbului din naștere? Vindecarea acestui paralitic care s-a născut cu boală congenitală. 40 de ani a fost târât de ceilalți în spinare. Și dintr-o dată omul acesta se vindecă de boală congenitală la cuvântul lui Petru, nu la rugăciunile lui, nu la atingerea lui, ci la cuvântul lui Petru. Mai putem crede noi în asemenea minuni? Atunci când știm așa de mult despre lumea din jur, mai putem să acceptăm că religia și știința sunt într-un dualism care se întrepătrunde și se complementează unul cu celălalt? Când legile religiei sunt așa de diferite de legile științei, nu este anticultural și chiar ridicol să mai susții că minunile înregistrate în Biblia creștinilor sunt adevărate când ele violează toate legile științei pe care le știm noi, așa cum spuneau iluminiștii în urmă cu un secol și ceva? Minunile sunt o violare a legilor naturii care nu se poate întâmpla. De aceea minunile nu pot fi nici în prezent, nici în trecut adevărate. Totuși, citind aceste întâmplări așa de ciudate, supranaturale, pe paginile Scripturii, mai ales porțiunea aceasta din Scriptură, ne întrebăm: sunt minunile posibile? Sau sunt doar explicații eronate ale unor oameni primitivi, inculți și lipsiți de orice orizont științific, care își iau propriile interpretări sau ignoranțe drept realitate. Ca răspuns la aceste obiecții care par așa de legitime, aș vrea să le amintesc acestor sceptici că în prezent oamenii de cel mai înalt calibru intelectual și științific, fizicienii care se ocupă cu ceea ce înseamnă teoriile fundamentale ale Universului, astrofizicienii care încearcă să vadă cum funcționează Universul nostru, ajung la următoarea concluzie. Uitându-ne la datele pe care le oferă știința, putem spune cu confidență că există mai multe universuri. Datorită faptului că doar o schimbare în parametrii de funcționare a coarților, acestor particule foarte mici care asamblează întreaga noastră lume pe care o cunoaștem, doar o schimbare minusculă în aceste particule ar putea să creeze alte universuri. Și ei spun, sunt alte universuri în jurul nostru, pe care nu le putem investiga din cauza faptului că universul nostru este paralel cu celelalte universe. Nu doar că pot să fie alte universuri în altă parte, dar pot să fie alte universuri în prezent, în același loc cu universul nostru care funcționează pe alte coordonate. Ăștia spun oameni de avangardă în știință. Și aceste ipoteze nu sunt considerate ca obscurantisme religioase, ca ignoranțe, ca trăirea în antichitate, în întunecatul ev mediu, când religia era dominantă, ci acestea sunt ideile și ipotezele și prezumțiile unora dintre cei mai avansați oameni ai științei contemporane. Dar vreau să vă spun că aceste idei au fost dintotdeauna, fără ajutorul științei, oamenii din toate timpurile și din toate culturile au realizat că există un alt univers paralel cu universul nostru. Este un univers al lumii spirituale. Omul este spirit și spiritul lui nu poate fi investigat cu nicio metodă de laborator. Dar nimeni nu poate tăgădui existența spiritului, pentru că dovezile sunt copleșitoare care arată incontestabil realitatea aceasta spirituală a noastră și a lumii spirituale din jur. Și lumea aceasta spirituală este într-un univers paralel cu universul nostru. Și ceea ce găsim mai mult este că lumea aceasta spirituală de fapt a determinat și este cauza, originea și motivația pentru lumea materială care este în jurul nostru. Acest spirit absolut primar, care este creatorul tuturor lumilor văzute și nevăzute, este cel care prin cuvântul lui a zis să fie lumină, să fie pământ, să fie o separare între ape și ape, să fie o împărțire între lumină și întuneric. El este cel care este creatorul văzutelor și nevăzutelor. Acum, ultimul spirit, creatorul și susținătorul oricărui alt spirit, cel care a creat totul, este viu și vorbește. Nu este nici mut, nici surd. Și atunci când Dumnezeu vorbește, este bine ca omul să-și închidă gura, să asculte cu atenție și să zică, da, să trăiți, am înțeles, execut ordinul. Cuvintele lui sunt înscrise în Biblie. Și Biblia este certificată dincolo de orice dubiu că este supranaturală, poartă amprenta, poartă marca, poartă evidențele unui autor supranatural. Biblia este supranaturală. Nimeni nu poate explica misterele, tainele și datele care sunt în Biblie decât faptul că există un autor supranatural. Și Biblia începe cu următoarele cuvinte. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acest verset determină mai departe dacă noi putem să credem în minuni sau nu putem să credem în minuni. Dacă crezi în acest verset care spune Dumnezeu a creat cerurile și pământul, că întreaga lume își are originea în puterea, în energia, în voința lui Dumnezeu, că El este Cel care a vorbit și bilioane de galaxii au fost răspândite pe cupola cerului, că planeta noastră atârnă pe nimic în spațiu și că ea, la cuvântul lui Dumnezeu, a produs cele mai fascinante forme de viață, atunci nu putem să ne scandalizăm în momentul când găsim că Dumnezeu din când în când intervine în lumea noastră și când intervine Dumnezeu în lumea noastră, nu se poate ca să nu există surprize, minuni, semne, întâmplări pe care nu le-am mai întâlnit vreodată atunci când Dumnezeu pășește și interacționează cu lumea noastră. Este inimaginabil ca un creator cu o putere absolută să fie incapabil să facă în prezent minuni. Lumea este creația lui și după cum un ceas nu este mai deștept și mai puternic decât ceasornicarul care l-a făcut, la fel nici pământul nostru nu este mai deștept și mai puternic decât Dumnezeul care l-a creat și care din când în când intervine să-l corecteze. Din când în când intervine cu acte supranaturale ale milei și îndurării lui. El face minuni de judecată, cum am văzut săptămâna trecută, judecată drastică, severă. Dar cele mai multe din minunile lui sunt minune ale harului. Sunt în care bolnavi, ciungi, ologii, orbi, cei care sunt cu dureri cronice, nevindecabile de oameni, sunt vindecați prin harul Dumnezeu. Minuni ale milei, ale harului. Ale tale sunt cerurile și pământul. Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noapte și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic. Mâna ta este tare. Dreapta ta este înălțată. Dumnezeu nu este constrâns și limitat de legile naturii, pentru că aceste legi nu sunt altceva decât ceea ce a ordonat El să fie. Ceea ce numesc oamenii legile naturale nu sunt altceva decât legile lui Dumnezeu și ele trebuie să asculte de Dumnezeul care este creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cu mai mulți ani în urmă, un predicator a predicat despre istoria lui Iona, cum a fost înghițit de pește. Ulterior, când a ajuns acasă, copilul l-a întrebat: tată, tu crezi că este un pește așa de mare încât poate să înghite un om și omul poate să trăiască în burta lui 3 zile? La care tata îi răspunde: fiule, dacă Dumnezeu a putut să facă omul din nimic și peștele din nimic, crezi că Dumnezeu nu putea să facă un pește așa de mare încât omul să poată trăi în pântecele lui 3 zile? La care micuțul a zis: bine, tată, dacă îl aduci pe Dumnezeu în poveste, atunci totul se poate. Amin. Dacă îl ai pe Dumnezeu în istorie, în concepția despre lume și viață, în modul cum te uiți la lume și Dumnezeu este în centrul lumii pe care tu încerci să o înțelegi, atunci totul este posibil. Dar dacă nu l-ai pe Dumnezeu în centrul lumii, dă-mi voie să spun că atunci trăiești în cea mai crasă împotrivire față de legile naturale pe care zici de respect. De ce? Pentru că atunci când spui că nu cred în Dumnezeu, atunci ceea ce accept sau ceea ce îmbrățișez este să îmbrățișez absurditatea, iraționalitatea. Adică să te uiți la materie și să zici că materia aceasta care este oarbă, care este fără cunoaștere, fără inteligență, care este fără legi morale, dintr-o dată se organizează și creează cele mai superbe legi morale, cele mai frumoase lucruri de artist, dintr-o dată materia este în stare să gândească cele mai înalte gânduri posibile și concepte filozofice? Asta este ceea ce tu vrei să mă faci să crezi, o asemenea absurditate? Ai mai văzut undeva în lume vreun boț de pământ, de noroi, care se adună dintr-o dată și se organizează în așa mod încât dintr-o dată te uimesc prin capacitatea lor intelectuală, prin capacitatea lor artistică sau prin alegerile lor morale? Ai văzut undeva așa ceva? Nicăieri. Absolut nicăieri. Nu te ascunde sub faptul că e nevoie de timp. Timpul ruinează. Timpul strică o casă. Timpul strică pe tot ceea ce natura își pune amprenta. Este această lege a entropiei. Totul se degradează, se dezorganizează în timp. Legile speciale a lui Dumnezeu depășesc legile naturale a lui Dumnezeu. Necunoașterea lui Dumnezeu face credința în minuni imposibilă, dar cunoașterea lui face necredința imposibilă. În momentul când știi că există un creator, toate lucrurile din universul acesta se pun exact la locul lor. Este ca și cum ai avea un puzzle, nu știu cum se numește puzzle în românește. Este ca și cum ai avea o mulțime de cartonașe care sunt tăiate în diferite forme și cartonașe acestea trebuie puse împreună ca să alcătuiască un tablou În momentul când l-ai pe Dumnezeu, tabloul acesta, totul vine împreună și se armonizează fiecare parte mică cu ansamblul mare. Dar în momentul când nu l-ai pe Dumnezeu, totul este disonant, anacronic, conflictual. Nu găsești nicio explicație. Te uiți la viață și zici, deșertăciunea deșertăciunilor. Suntem blestemați când ne-am născut oameni, pentru că omul este nefericit. Firul de iarbă este fericit. Fluturile este fericit. Pentru că niciodată nu este forțat să-și pună problema de ce există. Dacă nu există Dumnezeu, dacă îl scoți pe Dumnezeu din mijlocul universului, viața este absurdă, o deșertăciune, o stupizenie. Soluția noastră este să o terminăm cât mai repede. Termenul supranatural arată că ceva este deasupra naturii. Iov 28:24, căci el vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri, când a rânduit greutatea vântului și când a măsurat măsura apelor, când a dat legii ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o și a pus temeliile și a pus-o la încercare. Noi nu trebuie să dovedim minunile. Noi nu trebuie să fim intimidați de știința care de la început exclude orice minune ca și supranaturale. Minunile se explică pe ele însele. Noi ne bucurăm de ele atunci când vedem că ceva supranatural, dincolo de natură, invadează naturalul și se întâmplă dintr-o dată această întâlnire cu Dumnezeu și cu materia pe care El a creat-o. Asta înseamnă minunea. Degetul lui Dumnezeu care vine să corecteze ceva din milă, ceva din bunătate, din intervenția lui Dumnezeu la disperarea omului, să aducă minuni de vindecare, vindecări, să aducă această eliberare de forțele demonice. Oamenii erau eliberați de duhurile necurate și dintr-o dată se vindecau când trecea umbra lui Petru. Dumnezeu intervenea din cauza milei pe care o are pentru copii, pentru poporul care avea nevoie să-și dea seama că Dumnezeu este în mijlocul lor să facă ceva mult mai mult, să aducă la mântuire, la cunoașterea Domnului Iisus Hristos și la ascultarea de El. În octombrie 9, 1996, judecătorul de la Curtea Supremă a Americii, Antonin Scalia, și cei mai puternici oameni din această națiune nu sunt președinții sau senatori. Președinții pot să fie 4 ani de zile sau, în cazuri excepționale, 8 ani de zile, să fie pentru o vreme și apoi să dispare, dar aceștia sunt aleși pe viață în aceste poziții. Și în final, aceștia au ultima putere în această națiune. Curtea Supremă a Americii este formată din 9 judecători. Și printre acești 9 judecători, care sunt cele mai puternice persoane din lumea aceasta, este Antonin Scalia. Și el a fost invitat să țină un discurs la Mississippi College School of Law, școala de drept a statului Mississippi. Discursul a produs cele mai vehemente și aprinse comentarii din partea presei liberale. El a spus: lumea înțeleaptă nu crede în învierea din morți. Este chiar absurd pentru ei. Totul de la dimineața învierii până la ziua înălțării a trebuit să fie fabricat de acești entuziaști ucenici, ca și un plan prin care ei să fie martirizați pentru aceste minciuni. Cei înțelepți nu cercetează asemenea inepție. Ei se scuză cu vorbe: noi nu credem așa ceva. O credință generală în Dumnezeu este un lucru, dar este altceva să crezi în minunea nașterii din Fecioara lui Iisus Hristos, a învierii din morți și a ridicării din groapă. Cu toate că este irațional să respingi minunile a priori, cineva poate să fie sofisticat și să creadă în Dumnezeu. Rațiunea și intelectul nu trebuie să fie puse deoparte în domeniul credinței. Ceea ce este irațional este să respingi posibilitatea miracolilor, a învierii lui Hristos din morți. Este exact ceea ce înțelepții lumii acesteia o fac. Respingerea celor mai puternice minuni, minunile din viața lui Iisus Hristos, certificate ca nimic altceva din toată istoria antică. În concluzie, el a spus: noi trebuie să ne rugăm pentru curaj ca să îndurăm batjocura unei lumi sofisticate, că noi suntem nebuni pentru Hristos. Audiența de 650 de persoane s-a ridicat în picioare și a explodat în aplauze pentru minute în șir. Pentru că unul dintre cei mai articulați, cei mai puternici și cei mai educați oameni din această lume afirmă fără rușine, minunile sunt posibile. Și intelectualii care resping minunile din viața lui Iisus Hristos, ei sunt iraționalii, nu cei care cred în minuni. Întrebarea deci, sunt minunile posibile? Cu siguranță da. Evidențele lui Dumnezeu ca și Creatorul văzutelor și nevăzutelor sunt copleșitoare. Și Dumnezeu este Cel care a creat și Dumnezeu are libertatea să intervină în orice moment vrea și să depășească, să schimbe, să modifice legile pe care El le-a pus în natură. Pentru cei care au ochii deschiși să vadă minunile acestea, ele sunt evidente atât în istoria trecută, cât și în experiența prezentă. Și sunt zeci și sute de minuni pe care pot să le relatez din viața mea, în care nu există nicio altă explicație pentru ele, decât degetul lui Dumnezeu care a fost la lucru în mijlocul acestor minuni. Și dacă vă uitați cu atenție în viețile voastre, veți descoperi același lucru. Chiar dacă vă zice, eu n-am văzut nicio minune, uită-te cu atenție, pentru că trecem pe lângă ele și nu le remarcăm, din cauza faptului că suntem prea lipsiți de credință, prea lipsiți de perspectiva spirituală, să vedem de fapt că Dumnezeu este în spatele vieții de fiecare zi. Din cauza faptului că minunile au fost așa de intricate cu viața lui Iisus Hristos și cu viața apostolilor, aș vrea să ne uităm la câteva principii pe care le putem învăța din ele. În prezent, în lumea creștină, sunt două tabere care sunt în opoziție. O tabără pretinde că semnele și minunile trebuie să fie parte din viața normală a creștinului. Trebuie să întâlnim în fiecare zi. Alții pretind că semnele și minunile au încetat odată cu perioada apostolilor. Atunci când s-a încheiat canonul biblic, a venit ce este desăvârșit, spun ei, și de aceea prorociile, minunile și celelalte daruri miraculoase s-au oprit. Și urmărirea minunilor și semnelor înseamnă erezie și minunile care sunt pretinse în prezent sunt calificate ca și false, ca și înșelări și ca și mistificări ale adevărului. Argumentul lor este acesta. Minunile s-au întâmplat numai în timpul începuturilor diferitelor dispensații biblice. Atunci când a fost o nouă revelație în poporul Dumnezeu, atunci revelația aceea a fost însoțită de semne și minuni. Și ei spun, au fost trei mari perioade în istorie în care a fost o nouă dispensație, a fost o nouă revelație a lui Dumnezeu și aceste perioade de mare revelații sunt însoțite de minuni. Restul perioadelor care sunt între aceste perioade sau perioada în care trăim noi nu mai necesită prezența și existența minunilor. Cele trei perioade sunt perioada lui Moise, în care Moise a venit ca să libereze poporul. A fost o nouă dispensație, istoria poporului Israel, a fost dispensația aceasta a legii și a fost o nouă revelație prin care Dumnezeu s-a descoperit în cele cinci cărți ale lui Moise. Și această nouă revelație a cerut semne și minuni. Și de aceea avem așa de multe semne și minuni atunci când vine Moise pe scenă. Se întâmplă tot felul de semne. Aruncă toiagul și toiagul se transformă în șarpe. Bagă mâna în sân și mâna, când o scoate, este plină de lepră, o bagă din nou mâna în sân și mâna este curățită din nou. Și sunt cele 10 plăgi, minuni supranaturale, care vin peste Egipt și apoi este despărțirea Mării Roșii în două și apoi este în fiecare zi minunea aceasta a manei. În pustie, oamenii aceștia au nevoie de apă. Și cineva zicea că stânca aceasta din care a curs apă s-a plimbat cu ei ca să dea pentru restul celor 40 de ani să dea apă. Nu știu dacă este adevărat sau nu, dar asta spun unii dintre interpretatorii evrei. Cu privire la ce s-a întâmplat, cum de-au rezistat ei 40 de ani în pustie, în jur de 1,5 milion de oameni plus animalele pe care aveau, în pustie, fără apă? Era nevoie să fie apă de undeva. Așa că minuni după minuni sunt legate în perioada aceasta în care este Moise, în care pământul se deschide în două și înghite pe Core, Datan și Abiram și ceata lor, de răzvătiți. O altă perioadă este în care apar prorocii. Este Ilie, este Elisei. Minuni supranaturale. Este o nouă formă prin care Dumnezeu începe să opereze. Perioada prorocilor. Și apoi cea de-a treia perioadă este perioada noii dispensații. Dispensația bisericii. Când Iisus Hristos vine pe scenă. Și venirea lui Hristos pe scenă aduce minuni. Începând de la concepția lui Iisus Hristos în Maria, apoi la naștere și mai departe în minunile și semnele pe care le face El și le fac apostolii. Ceea ce spun ei mai departe este că aceste perioade au încetat, de aceea și minunile au încetat. Și încearcă să pună un șablon forțat pe minunile care sunt înregistrate în Vechiul Testament și pe realitatea prezentă să spună, nu sunt în prezent minuni. Pentru că noi nu credem că sunt minuni în prezent. Pentru că noi am încercat să aducem paradigma aceasta sau modul acesta să explicăm minunile. Și orice deviere de la explicația noastră înseamnă că este eronată. În loc ca să lase ca experiența și datele realității să le modeleze percepția cu privire la minuni, ei aleg percepția pe care și-o fac ei cu privire la minuni și încerc să o impună realității. Asta nu este corect. Asta este mai degrabă schizofrenie. Atunci când ideile tale, care sunt aberante față de realitate, încerci să le impui realității și realitatea nu se transformă datorită ideilor tale. Și atunci tu trăiești în lumea ta de idei în care este o schizofrenie. Schizo înseamnă o separare a minții, în care una trăiești în realitate și alta este ceea ce trăiești în mintea ta, în imaginația ta. Pentru că ceea ce găsim este că minunile s-au întâmplat nu numai în cele trei mari perioade expuse înainte, ci minunile s-au întâmplat între perioade. Este minunea nașterii lui Isaac din Sara, care era de 90 de ani, a fost steartă toată viața ei și a trecut de mult de perioada fertilă a femeii. Și se naște Isaac. Și la fel se întâmplă mai departe și cu Rebeca. Rebeca este și ea steartă. De la rugăciunile lui Isaac, Dumnezeu îi deschide pântecele ca să nască. Și sunt așa de multe minuni înregistrate pe pagina Scripturii. Minunea cu Samson, minunea cu Gedeon, minunea cu Ana, care l-a născut pe Samuel. Minuni și în perioadele intermediare acestor mari evenimente în care este o explozie de minuni. Și cine poate contesta sutele și miile de minuni care se întâmplă în contemporaneitate? Numai să le cauți și vei vedea că acest mod de explicare despre minuni este total eronat cu minunile incontestabile care se întâmplă în prezent. Cel mai popular exponent al semnelor și minunilor ca și manifestarea împărățirii Dumnezeu este John Wimber, care face parte din mișcarea Vineyard Fellowship, numită și al treilea val al mișcării Duhului Sfânt. Ei spun că primul val al mișcării Duhului Sfânt în perioada modernă a fost Pentecostali, apoi prin anii 60, mișcarea carismatică, și apoi în anii 80 a fost mișcarea aceasta a treia, Vineyard Movement, sau mișcarea Vineyard. Și acest John Wimber spune în cartea Power Evangelism că Iisus a inaugurat împărăția lui prin semne și minuni. El a venit și împărăția lui Dumnezeu s-a manifestat în mijlocul poporului Israel prin semne și minuni fără precedent. Apoi el spune că în momentul când citești cartea Faptelor Apostolilor, vei vedea că semnele și minunile sunt parte din viața normală a Bisericii lui Iisus Hristos. În biserica aceasta vei vedea că sunt mereu și mereu minuni. Minunile sunt parte din normalitatea vieții. Și el spune că extensia fenomenală a bisericii primare a fost datorită semnelor și minunilor. Semnele și minunile se întâmplă în 14 cazuri în Faptele Apostolilor, mai mult creșterea bisericii a fost în 20 de cazuri ca și rezultat direct al semnelor și minunilor făcute de ucenici. Și John Wimber argumentează punctele cu sinceritate și cu forță și în fața acestor argumente vei zice, frate, pe atunci noi ce suntem? Că noi vedem așa de rar semne și minuni, de ce semnele și minuni nu sunt parte din fiecare zi în viața bisericii noastre? Înseamnă că trebuie să ne schimbăm denominația și să ne ducem în acele biserici în care în fiecare zi, în fiecare duminică, se întâmplă semne și minuni. De ce nu căutăm astfel de biserici? De ce nu promovăm o astfel de biserică noi înșine? V-am lăsat puțin perpleși, nu? Sunt însă câteva întrebări care necesită să fie elucidate. Este sigur că semnele și minunile sunt cauza primară a exploziei bisericii din primul viac? Sau este altceva în spatele acestei explozii? Și noi credem, dincolo de orice dubiu, că ceea ce a creat biserica n-au fost semnele și minunile, ci a fost cuvântul lui Dumnezeu. La cuvântul predicat în Evanghelie, oamenii au venit cu întrebarea: fraților, ce să facem ca să fim mântuiți? Ce-i de făcut? Citind despre Ioan, că Ioan atrăgea mulțimi mari și Ioan nu a făcut nici o minune. Și Iisus Hristos îl numește pe Ioan cel mai mare om născut din femeie. Cu siguranță, exceptând Iisus Hristos. De aceea să nu credem că modul cum Împărăția lui Dumnezeu explodează în lume este numai și numai datorită semnelor și minunilor, și semnele și minunile sunt condiția necesară și suficientă pentru ca Biserica lui Iisus Hristos să explodeze. Nu este adevărat. Condiția necesară și suficientă pentru ca Biserica lui Iisus Hristos să explodeze este cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când Iisus Hristos stă pe muntele Galilei și 500 de ucenici stau în jurul lui și apoi el se ridică și le dă ultimul mandat, această poruncă din partea lui Hristos cel înviat ca și continuare a misiunii lui, el ce le spune? Mergeți în toată lumea și faceți semne și minuni? Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, propovăduiți Evanghelia, învățați pe oameni tot ceea ce ați auzit de la mine și iată, eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul viacurilor. Care este responsabilitatea numărul unu? Este să fim martori plini de autoritate în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în momentul când încercăm să spunem că este nevoie neapărat de semne și minuni, este ceva care este împotriva învățăturii fundamentale a Noului Testament, a exemplelor pe care le avem în Noul Testament și a experienței contemporane. Cele mai mari evanghelizări în secolul trecut n-au fost făcute de cei care pretindeau că sunt mari vindecători, ci cele mai mari evanghelizări prin care Evanghelia s-a extins cel mai mult au fost făcute de oameni care nu făceau semne și minuni, ci predicau Evanghelia lui Iisus Hristos în simplitate și în putere, în autoritatea infailibilă a Cuvântului Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Al doilea element, semnele și minunile nu sunt chiar viața creștină normală. Semnele și minunile nu se întâmplă în fiecare zi. Prin definiție, semnele și minunile sunt fenomene excepționale care sunt dincolo de normalitatea vieții. Luca ne spune că cei 3.000, cei 5.000 sau toți creștinii făceau semne și minuni. Luca ne spune că apostolii făceau semne și minuni. Prin mâinile apostolilor se făceau asemenea lucrări. Biblia ne spune că nu umbra lui Anania și Safira făcea ca bolnavii să se vindece, care stăteau întinși pe rogojini și pe paturi, pe ulițe Ierusalimului, ci umbra lui Petru, apostolul pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru lucrări speciale. De aceea, ceea ce putem să spunem este că aceste lucruri nu sunt normale, ci sunt excepționale, sunt supranaturale, făcute de oameni speciali aleși de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vroia să îi valideze pe apostoli, ca și gura lui Dumnezeu, ca și autoritatea de care ei trebuia să asculte, așa cum trebuia să-L onoreze pe Iisus Hristos cu semne și minuni, ca să-L valideze în fața națiunii, așa Iisus Hristos a făcut ca apostolii să facă lucrări mai mari decât el, pentru ca să stabilească credibilitatea și să avem garanția că învățătura lor nu este de la ei, ci este de la Dumnezeu. 2 Corinteni 12:1. Am ajuns nebun? Voi m-ați silit. Dar voi trebuia să mă lăudați, că cu toate că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai prejos decât acești apostoli așa de minunați. Este această încercare a lui Pavel de a-și apăra alegerea lui de apostol. Ăsta nu are calificări de apostol? Și el spunea, uitați-vă la mine. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Aceste lucruri, semne, minuni și puteri, era marca, nu a creștinului de rând, nu a păstorului, nu a învățătorului, nu a evanghelistului, ci era marca apostolului. Iisus Hristos, ales din mulțimea de oameni care îl înconjurau, a ales doar 12 ca să fie cu el și le-a dat autoritate specială. De aceea, semnele și minunile nu trebuie să credem că sunt tactică naturală în viața fiecărui creștin, ci sunt acele calificări de excepție pe care Dumnezeu le dă apostolilor lui. 3. Semnele și minunile de astăzi sunt paralele cu semnele și minunile din vremea lui Iisus și apostolilor. Nu este chiar adevărat. Toți erau vindecați, peste care trecea umbră. Ceea ce găsește astăzi? La cei mai mari vindecători. Nu la oameni de rând, la cei mai mari vindecători. Cei mai mulți pleacă nevindecați. Eu am fost la unul dintre cei mai mari vindecători și n-am fost vindecat. Și am văzut alți sute și mii care au fost ca mine și n-au fost vindecați. Poate au fost vindecați câțiva, îi poți număra pe degetul de la o mână sau două, care au fost vindecați, dar au fost vindecați de ce fel de boli? De boli foarte ușoare, de boli funcționale, nu de boli congenitale, nu de boli congenitale, nu de orbi care au fost din naștere orbi, de ologi care au fost din naștere ologi. De aceea, cred că trebuie să avem următoarea învățătură echilibrată. Niciodată nu se întâmplă așa ceva, este greșit. Totdeauna se întâmplă minuni atunci când te rogi, e la fel de greșit. Viața creștină normală înseamnă normală, nu anormală, cu așa de multe minuni în fiecare zi. Nici imposibil și nici ceva normal. Noi trebuie să fim deschiși la un Dumnezeu care lucrează atât pe cale naturală, cât și prin intermediul minunilor. Dar nu trebuie să lăsăm impresia că ori de câte ori noi ne rugăm, Dumnezeu intervine supranatural prin minuni. În momentul când facem o asemenea învățătură, realitatea o contrazice și putem să-i ducem pe oameni în mari decepții. Cu ajutorul Dumnezeu, continuăm duminica viitoare.